Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Atunci când iubești adevărul, nu este greu de înțeles. Noi, chiar dacă nu am priceput foarte, foarte bine lucrurile, îl iubim pe Dumnezeu și vrem să înțelegem tot ce ne transmite El. Suntem, dragi prieteni, la jurnalul de studiu, la același capitol 11 din Daniel și conduși de pastorul Traian Aldea, încercăm să vedem ce este dincolo de cuvintele care formează versetul 6.
În partea aceasta, cum spuneam, avem un tablou istoric, adică evenimente reale care s-au petrecut. După cum am spus, doi dintre generalii lui Alexandru cel Mare, Ptolemeu, acesta a întemeiat regatul de sud, cu centru în Egipt, capitala fiind Alexandria, oraș întemeiat de Alexandru cel Mare, și timp de 300 de ani până în anul 31 înainte de Hristos, vor avea acolo o împărăție elenistică combinată cu elemente vechi egiptene și vor crea o perioadă foarte interesantă în istoria Egiptului, perioada elenistică amestecată cu perioada grecească, care mai târziu, combinată cu creștinism, vor da naștere copților. Deci iată o istorie cum se schimbă și cum evoluează în timp o anumită
ramură
a popoarelor. Da. Celălalt, Seleucos, un alt general foarte isteț și foarte iscusit, va crea cel mai mare imperiu din urma lui Alexandru, va cuprinde întreaga Babilonie, toată Siria, o mare parte din Asia Mică, Libanul, și va avea capitala în Antiohia, fiindcă primul dintre acestea s-a numit Antiochus și a dat numele lui, deci eleniștii și-au răspândit cultura lor prin orașe. Ei au construit orașe, le-au colonizat cu populații aduse din diferite locuri, cucerite, foarte mulți dintre ei fiind evrei. Aceste orașe au devenit niște centre de cultură, de economie, de putere și astfel elenismul s-a răspândit în zona Orientului.
Și a fost acceptat.
A creat o mixtură. Deci este prima cultură și prima religie de sincretism. Au preluat elemente și dintr-una și din alta. A fost politica lui Alexandru cel Mare, această politică de amestec cultural, de înțelegere, și așa s-au dezvoltat. Dar ceea ce pe noi ne interesează este conflictul dintre aceste două împărății. Deci, antiohenii care și-au fixat capitala aici undeva în sudul Turciei, nordul Siriei, și acest oraș e disputat și de unii și de alții, iar Ptolemeii în Egipt se vor rivaliza și tot timpul vor avea războaie între ele. Și interesant este că acest război era și pe terenul culturii. Ptolemeii au creat în Egipt, în Alexandria, cea mai mare bibliotecă și doreau să fie exponenții culturii grecești. Antiohenii nu au avut ceva foarte deosebit în acest fel, însă al treilea regat, care va fi regatul Pergamului, va rivaliza și va crea în Pergam o a doua mare bibliotecă. De aici va fi războiul papirusului, care a impus un embargo, egiptenii au impus un embargo papirusului să nu mai fie exportat, ca cei din Pergam să nu mai poată să scrie cărți,
să
rămână în urmă. Și cei din Pergam, când au văzut că nu au papirus, au inventat pergamentul, de unde și numele Pergam, pieile cele mai fine de miel și de ied, tăbăcite într-un mod special și lucrate într-un mod special, încât devenea ca o foiță foarte fină și mult mai rezistentă decât papirusul, așa încât știința a avut de câștigat, cultura a avut de câștigat.
Conflictul a dus la
da,
salt calitativ.
S-au creat cărțile pe pergament, cele mai valoroase și mai importante cărți, și iată, acesta era un conflict, vedeți, se dădea și pe terenul culturii, ceea ce am vorbit, și aici a avut de câștigat și Biblia, fiindcă curatorul bibliotecii din Alexandria i-a spus regelui, zice, împărate, biblioteca ta nu va fi bogată dacă nu va avea o carte a evreilor care este extraordinară și care conține lucruri pe care nicio altă carte a grecilor nu conține. Zice, bine, ce, să o aducem, dar ce, trebuie să o traducem, că nu înțelegem. Atunci au hotărât traducerea Bibliei a Vechiului Testament în limba greacă, renumita traducere Septuaginta, care a intrat mai întâi în biblioteca din Alexandria, iar de acolo s-a multiplicat, s-a răspândit și a ajuns să fie cunoscută în toată lumea antică clasică. Deci observăm, conflictul dintre cei doi, conflictul cultural, este cel mai frumos, cu cele mai bune rezultate.
Cel mai benefic.
Cel mai benefic,
oameni, da.
Cel mai benefic, da. Apoi avem de-a face cu conflictul politic, nu? Oamenii totdeauna și-au dorit pământ. Noi vrem pământ. Asta e lumea noastră. Și când au văzut că au prea multe războaie și prea multe conflicte, atunci împăratul de la sud și-a dat fata lui, care se numea Berenice, în căsătorie împăratului de la nord. Acest lucru a avut loc pe anul 270, în jurul datei 270. Și acum alianța de căsătorie a făcut pace între cele două regate. Însă împăratul de la nord, el era căsătorit și soția lui se numea Laodiceea. A și dat numele unei cetăți, renumita cetate Laodiceea, din Asia Mică, era numele soției lui. El a trebuit să divorțeze de Laodiceea ca să se poată căsători cu Berenice, soția împăratului de la sud. Laodiceea nu era o împărăteasă care să renunțe prea ușor la coroana regală. Și având foarte multe sfor și foarte multe relații, această femeie extrem de ambițioasă și de inteligentă, în cele din urmă a uneltit, cum a uneltit, și a ucis-o pe Berenice, cu tot alaiul ei de egipteni care veniseră la curtea antiohizilor din Antiohia. Lucru care
se
explică aici cu claritate.
Totul!
Cu claritate. A fost ucisă. Evident că uciderea acesteia a creat o revoltă teribilă Ptolemeilor. Ne-ați ucis sora, tatăl ei murise și acum împărat era fratele ei. Ne-ai ucis sora și acest împărat își va strânge foarte multă armată, va porni un război împotriva împăratului Nordului, va avea un câștig destul de mare și ceea ce va aduce ca pradă de război de la această bătălie vor fi statuile zeilor babilonieni. Domn, extraordinar, știți? Ceva extraordinar. Babilonul a fost centrul religios. Deci, cum să spunem așa, creuzetul religiei a fost Babilonul. Babilonul a suferit puternic din partea perșilor, care l-au distrus turnul Babel pentru că era sediul preoțimii, iar această preoțime s-a opus zoroastrismului persan. Și atunci când perșii prin Xerxe, exact în timpul lui Xerxe, au distrus turnul Babel din Babilon, preoții au fugit care unde au putut. Și au mers în două direcții. O parte s-au dus spre nord-vest în Asia Mică și și-au găsit centru în Pergam, iar o altă parte a venit spre apus, spre Antiohia. Când Ptolemeii au câștigat acest război, zeitățile babiloniene și multe statui interesante babiloniene au fost luate ca pradă de război și duse în Alexandria Egiptului. Și foarte interesant că mai târziu și unele și altele, și Pergamul și Alexandria, se vor regăsi toate la Roma. Pentru că, vedeți, ideologia de bază a fost totdeauna religia. Iar religia babilonilor, care a fost cea mai dezvoltată și cea mai bine pusă la punct, a constituit întotdeauna un punct de plecare, un reper pe care orice nouă împărăție și l-a dorit. O nouă împărăție avea întotdeauna armată puternică, dar nu avea și filozofie, ideologie. Și atunci aceasta au preluat de la ceilalți. Au preluat-o de la babilonieni, grecii, romanii au preluat-o de la greci, care era primită de la babilonieni și iată cum Babilonul se mută încet, încet din
succesiv
Babilonul antic în Babilonul mistic
spiritual,
în Roma. Da. Vedeți?
Și, de și aceea, ajunge la noi, în Babilonul spiritual.
De aceea, bătălia autentică nu este aceasta a militarilor.
Chiar dacă a fost la început.
Chiar dacă a fost. Ne-a oferit o fereastră. Această fereastră pe care am prezentat-o cu evenimentele istorice este un fel de încredere. Vedeți? Ceea ce bunicul Daniel ne prezintă
a fost.
Este adevăr. Este foarte clar.
Poate fi verificat.
Foarte clar. Și acum vom merge mai departe cu împăratul de la nord și împăratul de la sud, care intră într-un teren foarte dificil de explicat istoric, foarte dificil de explicat istoric,
dar
cu unele spune că, uite, reprezintă pe romani care l-au ucis pe Domnul Hristos, care a fost, mă rog, așa, posibil. Nu zic nu, nu vreau să comentez partea aceasta, încă nu am ajuns nici eu să am înțelegerea perfectă,
clară.
O caut, da. O caut, trebuie să recunoaștem că adevărul merge mereu crescând, nu am ajuns niciodată încă la cunoașterea lui de plină, dar un lucru este foarte clar, că pe măsură ce mergem spre finalul conflictului, împăratul de la nord și împăratul de la sud devin tot mai mult două entități care reprezintă
doi
poli de filozofie.
Da. Da.
Și acum vreau să citim câteva versete. Versetul 27. Și cei doi împărați vor avea pe inimă să facă rău și vor spune minciuni la aceeași masă. Gândiți-vă la diplomația de astăzi. Nicolae Titulescu spunea așa: dacă un diplomat spune da, să înțelegi nu. Dacă spune nu, să înțelegi da. Și ascultați ce spune aici. Își vor spune minciuni la aceeași masă. Dar aceasta nu va reuși, pentru că sfârșitul va fi totuși la timpul hotărât.
Vremea hotărâtă.
Și această temă, sfârșitul va fi la timpul hotărât, apare de 6 ori în capitole finale, de 4 ori în capitolul 11 și de 6 ori în capitolul 12, așa că în întregime cuvântul sfârșit apare de 12 ori. Am rectificat, de 12 ori apare cuvântul sfârșit în capitolul 11 și capitolul 12. Precizând, sfârșitul
încă nu
va fi la timpul hotărât. Și la timpul hotărât se vor întoarce și va veni din sud împăratul acesta, mă rog, o mulțime de lucruri.
La vremea hotărâtă.
Ceea ce este foarte, foarte interesant este că aici este identificat din nou Egiptul ca fiind împăratul Sudului. Chiar dacă și la început aveam cu claritate că erau, dar nu ni se spunea precis, acum ni se spune că împăratul Sudului este Egiptul. Ei, și acum avem un punct de reper foarte puternic.
Îl putem identifica.
Cine este Egiptul în istoria biblică? Păi Egiptul în istoria biblică este unul din dușmanii principali ai evreilor. Ei i-au asuprit pe evrei sute de ani și cu mână de fier Dumnezeu i-a scos pe evrei din Egipt. Cum s-a comportat Egiptul în conflictul cu evrei? Păi îl ascultăm pe faraon. Cine este Dumnezeul vostru? Eu nu-l cunosc pe Dumnezeul vostru. Eu nu mă tem de Dumnezeul vostru. Eu nu vreau să ascult poruncile Dumnezeului vostru. Cum se prezintă faraon, împăratul Egiptului, împăratul Sudului, ca un ateu, ca un total necredincios? Nu-l cunosc, nu mă interesează, nu vreau să știu, nu ascult de el. Și acum putem trage o concluzie. Împăratul Sudului reprezintă gruparea care se opune direct lui Dumnezeu. Gruparea care are ca filozofie de bază ateismul, necredința. Nu neapărat numai ateismul, pentru că există, de exemplu, și alte grupări, cum sunt mahomedanii. Ei nu sunt atei, sunt religioși, chiar foarte religioși, dar se opun lui Dumnezeu. Ei nu vor să audă de Dumnezeul creștinilor. Ei sunt dușmani de moarte, poate că uneori chiar mai periculoși decât comuniștii, împotriva creștinilor autentici. Cele mai mari persecuții și cei mai mulți oameni au murit din mâna mahomedanilor și nu din mâna comuniștilor. Deci iată că împăratul Sudului este o putere care se opune direct lui Dumnezeu. Fie de o culoare, fie de altă culoare, fie verde, fie roșie. Mă rog, culorile diferă, dar imaginea de fond este aceeași. Se opune lui Dumnezeu.
Fățiș.
Fățiș. Împăratul Nordului este o putere care este religioasă, care își păstrează măcar o formă de religie, acea formă de care vorbim noi cu câtva timp în urmă. Știi, dă bine să ai religia. Știi, e foarte frumos când un rege se încoronează să vină un mare prelat cu un cor splendid, cu, mă rog, o pompă formidabilă și aceștia să-i pună coroana pe cap și să-i cânte Te Deum și nu știu ce și binecuvintează Doamne. Dă frumos, dă bine. Și atunci iată că lumea noastră se împarte în două grupuri. O lume aparent religioasă, cu o formă de religie, mai fac o paranteză, a doua Timotei, capitolul 3 cu 5, spune așa, în vremurile din urmă, printre cele 19 caracteristici ale vremii din urmă, ultima și cea mai interesantă spune, oamenii de atunci, având doar o formă de evlavie, dar fără putere. Tăgăduindu-i puterea. Uite, această formă de evlavie este împăratul Nordului, care este un împărat cu formă religioasă, cu emblemă religioasă, cu lucruri frumoase, chiar cu Biblia în față, dar este o putere în război cu cine? Cu împăratul Sudului. Care cine este? Este unul care nu vreau să aud de Dumnezeu, mie nu-mi trebuie, uite ce au făcut voi și vin și înșiră o mulțime de rele. E adevărat, ce spun, nu este o minciună, făcute și de oamenii religiei. Și atunci asistăm la acest război. Acesta este Biblia. Și dacă încercăm să ne ducem în istorie, vom vedea că în timpul nostru nu mai avem imperii clasice care să mențină echilibrele de putere, nu mai sunt forțele care sute și mii de ani au dominat lumea, ci avem doi poli puternici. Unul fundamentalist, religios, și unul al necredinței, al îndepărtării totale a lui Dumnezeu sau a îndepărtării totale a creștinismului, care a reprezentat temelia și baza societății vest și probabil este încă viitor, vom asista în curând la un conflict între acești doi poli puternici. Acesta va fi războiul final. Acesta va fi, să spunem așa, tabloul politic al lumii din timpul sfârșitului. Două tabere care se vor alia în jurul celor doi poli și vedeți încă un lucru interesant, ceea ce pe mine mă uimește. Dacă în capitolul 10 cu 20 puterile în conflict era Persia și Grecia, îngerul care vine la Daniel spune și acum mă voi întoarce să lupt împotriva căpeteniei Persiei și apoi când voi termina va ieși căpetenia Greciei. Interesant că deși cele două tabere tot timpul au fost în război, Persia, Grecia, apoi împăratul Nordului, împăratul Sudului, în formă istorică, împăratul Nordului ca putere religioasă, împăratul Sudului ca putere seculară, opusă lui Dumnezeu, în realitate, cele două puteri se găsesc de aceeași parte, reprezentând o falsă închinare, și de cealaltă parte o mică minoritate care reprezintă adevărata închinare. Așa că, până la urmă, conflictul este tot pe închinare. Conflictul tot aici ajungem, fiindcă ultimul cuvânt al Bibliei spune așa și se va da o lege ca toți, mici și mari, să primească un semn și să se închine unui chip. Vedeți? Aceasta este istoria. Istoria are în centrul luptei închinarea. Închinarea la Dumnezeu, închinarea adevărată, interzisă de multe ori prin chipul de aur al lui Nebucadnețar, nu vă închinați decât chipului meu, prin porunca perșilor, o lună de zile nu vă închinați niciunui Dumnezeu decât mie, prin decretul final, toți, mici și mari, să se închine chipului fiarei, vedeți? Închinarea este centrul luptei. De cealaltă parte, este porunca lui Dumnezeu, numai Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Și ultima poveste a bunicului Daniel este aceasta. Dragi nepoți, tocmai când eram bătrân și mi-așteptam moartea, m-au aruncat în groapa cu lei pentru că n-am vrut să mă opresc din închinare, pentru că n-am vrut să pun capăt rugăciunilor mele. Dar Dumnezeu a fost cu mine și în groapa cu lei
și niciun fir de păr nu mi-a fost.
Vedeți? Aceasta este bătălia adevărată.
Acesta este rezultatul bătăliei.
Da.
Să nu pățești nimic, să fii cu Dumnezeul tău și în foc. Domnule pastor, știți care este durerea mea cea mai mare? Este că milioane de oameni merg considerând că este bine așa și sunt sinceri și se roagă lui Dumnezeu mergând la tot felul de festivități unde nu Dumnezeu este în centru, dar ei merg rugându-i-se lui Dumnezeu.
Să știți că am întâlnit oameni și în lumea creștină, și în lumea mahomedană, și în lumea comunistă, care nu aveau liniștea pe suflet. Odată la o înmormântare, unde era și preotul, eram și noi, mă rog, așa era familia împărțită în două, și unul din fiii decedatei era un colonel în armata lui Ceaușescu. Și la un moment dat, în timpul slujbei, toți oamenii s-au plecat să se închine. Acest colonel comunist, mi se pare că era îmbrăcat chiar în haine militare, nu putea să se închine. Se apleacă el așa un pic, așa se strâmbă, că parcă ar avea ceva la haină, la astea, și când a făcut această strâmbătură, observă că un grup compact de oameni stau drepți, în timp ce toți se închinau, și atunci, dintr-o dată, face 2-3 pași și se bagă în grupul nostru. Până atunci, nici nu vrea să discute cu noi. Voi, nici nu aveți voie să intrați în curte, ne-a
voi
spus.
Pocăiți.
Voi, nici nu aveți voie să intrați în... În momentul în care noi am rămas drepți în actul închinării, el a trecut imediat de partea noastră. Și apoi spune, băi, n-am știut cine sunteți voi. N-am știut. Deci, uite, aveți ocazia. Ceea ce pe mine m-a surprins este acesta. Că, dintr-un motiv sau altul,
motivul a fost greșit.
Unii oameni își dau seama că această închinare impusă nu-i bună și ar vrea să scape și au pe sufletul lor ceva și în frământarea aceasta Dumnezeu le oferă adevărul,
soluția,
lumina. Și oamenii aceștia, toți oamenii aceștia sinceri, care spun, dom'le, nu-i corect să mă plec la pământ și să sărut mâna nu știu cui. Nu-i corect. Va veni un moment când acești oameni sinceri, Dumnezeu îi va lumina, Dumnezeu va găsi căile lui și ei vor trece de partea cea dreaptă, vor veni lângă bunicul Daniel. Am întâlnit oameni care erau efectiv păgâni, dar care a spus, eu nu aveam nicio liniște în sufletul meu, nu aveam. Și într-o zi a găsit pe cineva, a întâlnit ceva, a citit o carte, a auzit o mică poveste la radio. Acest lucru a declanșat un proces în conștiința lui, în mintea lui și a aflat adevărul. Am toată încrederea că Dumnezeu, în marea sa bunătate, care a trimis în lumea noastră îngeri prin mijlocul cerului cu o evanghelie deschisă, va ajunge la fiecare om și îl va lumina. Sunt convins că dumneavoastră, ascultând acum această emisiune, ascultați, de fapt, vocea acelor îngeri care merg cu Evanghelia și vă luminează. Nu asta e problema care mă frământă. Pentru că Dumnezeu are posibilități să ajungă la fiecare om. Problema care mă frământă este ce hotărâre voi lua eu după ce aud acest lucru. Fiindcă foarte mulți oameni știu foarte bine treaba aceasta. Dar unii dintre ei, ca să scape de decizie, decizia pe care trebuie să o ia, intră în amănunte. Păi, dar ce însemnează aia? Dar cum e cu aia?
Caută complicații.
Iar capitolul 11 din Daniel le oferă o mulțime de chichițe în care încearcă să se ascundă. Stai că vedeți că uite.
Nu-i chiar
că
așa,
ce,
uite
că...
ce
da.
Scrie.
Da. Asta este încercarea de a scăpa de o atitudine corectă și dreaptă.
Dar Dumnezeu care le cunoaște inimile, care ne cunoaște inimile și sufletele, nu va lăsa nedescoperit. Domnule pastor, într-un singur minut ați făcut o destăinuire. Vă fac și eu una. Nu cred că aveam vreo problemă pentru că vedeam că toată lumea face așa, închinarea și sărutatul, dar pentru mine a fost o mare problemă. Văzând că omul căruia trebuia să-i facem aceste gesturi nu era cel care ar fi trebuit să fie. Era un om ca toți oamenii, care greșea mai rău poate ca alți oameni și într-o anumită zi credincioșii trebuiau să îi se închine. Ori mi s-a părut o falsitate și un lucru de netolerat. Vă mărturisesc că în ziua cununiei mele religioase, în momentul în care cu mama, soacră, m-am dus la biserică să vorbim cu preotul, când l-am văzut pe preot cum se uită în zare la mine și mă măsoară de sus până jos și rămâne cu privirea pironită mai mult decât trebuia, am spus: mamă, îmi pare rău, eu nu pot merge aici, eu n-am să vin niciodată așa ceva, să sărut mâna unui om. Pe mine asta m-a tulburat și m-a făcut să spun nu. Și am spus nu până când Dumnezeu, în marea lui dragoste, mi-a descoperit și a ridicat vălul de pe ochii mei. Văl care îmi doresc tare mult să fie ridicat de pe ochii tuturor ascultătorilor noștri. Și încă câteva secunde. Despre ce vom discuta săptămâna viitoare?
De săptămâna viitoare vom trece la capitolul 12 și vom avea câteva teme extraordinar de frumoase. Amintesc una, Mihail, din nou încă o dată. În acel moment va apare iarăși Mihail, un moment de criză. Vom discuta despre știință și timpul sfârșitului, documente evidente ale timpul sfârșitului. Vom discuta despre oameni sfinți care vor străluci ca stelele pe firmamentul cerului. Vom discuta despre ferice de tine, du-te, pentru că tu te vei trezi într-un moment când îți vei primi răsplata. O mulțime de lucruri extraordinare.
Ne așteaptă toată această minune să o descoperim, să o înțelegem și să o trăim. Numai bine, dragi prieteni, vă mulțumesc, domnule pastor, ne întâlnim săptămâna viitoare.